bilir. Bu yerler isti olduğu için susuzluk orada daha dözülməzdir. Həm də Hicaz yurdu su çatmazlığına da məşhurdur. Beytdən hədəf budur ki, hətta Hicaz təşnələri, Hicaz susuzları belə şor su başına toplanmazlar və xalqı qurtquşu özünə doğru çəkən ancaq şirin su bulağıdır. Axmaq əgər yandırarsa şamını gündüz çağı misrəyində kafir sözü qeyd edilməyib və bu təbii haldır. Ola bilsin ki, şeirin vəzninə görə kafir sözü həzf edilib. Kafurlu şamdan hədəf mum yaxud piyinə bir qədər kafur artırılmış şamdır. Belə halda şam yanarkən xoş ətri olar. Kafur əslində ərəb sözüdür. Xüsusi bir ağacdan əmələ gəlir və əski çağlarda şam yandırmaqda, ölüləri qüsl verməkdə ondan faydalanardılar. Hazırda da ürək və əsəb xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Şairlər ağ saçı, gündüzü və bəzi ağ şeyləri kafura bənzədiblər. Hekayədə neçə məsələ ortaya çəkilir. Birisi şahların, ümumiyyətlə götürsək, kefisazların, toxların, aclardan, ehtiyaclılardan xəbərsiz olmalarıdır. Onlar gahdan elə öz halları ilə məşğul olub, dörd dövrəyə nəzər salmır, ətrafdakıların halından xəbərsiz olur və hamını özləri kimi sanırlar. Bu isə çox yaramaz haldır, insanlıqdan uzaqdır. Dində də, insanlıq mədəniyyətində də öz qonşusunun halından xəbəri olmayan heç insan sanılmır. Toxun acdan xəbəri olmaz deyimi elə bu vəziyyəti xatırladır. İkinci məsələ azadə insanların əliboş olmasıdır. Bu isə birinci halın tam əksinədir. Onlar heç nəyi özlərininki hesab etmir, heç nəyə yiyə çıxmırlar. Əllərinə gələni xeyrxahlıq yolunda sərf edirlər və işin sonunu düşünmürlər. Bunun səbəbi də elə Allaha olan təvəkkülləridir. Üçüncü məsələ hökmdarların, padişahların öz halları ilə uyğun olaraq hökm vermələri, qəzavət etmələridir. Onlarda heç dözüm olmur. Əsəbiləşəndə görürsən ki, ən əzizlərinin belə cəzalandırılmasını əmr edirlər. Bu yüzdən onlara yanaşanda insan hallarının necə olduğunu əvvəlcə düşünməlidir. Yoxsa sözün haq da olsa sənə haqsızlıqla hökm verəcəklər. Bir də qeyd edilib ki, hökmdarlar iri məsələlərlə məşğul olduqlarından qara cəmaatın hayına qalmazlar. Bu da hökmdarların yaramaz hallarından, təəssüf doğrucu vəziyyətlərindən birisidir. Hökmdar qara cəmaatın dərdinə yetişməyi, onların qayğısına qalmağı unutduqda elə əsl vəzifəsindən kənarda qalır. Çünki onun əsas borcu qara cəmaata fikir verməsidir. Axı, bu cəmaat olmasa, o kimə şahlıq edəcək, onun xəzinəsini kim dolduracaq? Və başqa məsələ, ümidvar olanı bir də naümid etməməkdən ibarətdir. Bu da bir ilahi xüsusiyyətdir. İnsanlar birisinə bir dəfə bəxşiş etdikdə, bir dəfə köməklik etdikdə ikinci dəfəni düşünmür, yaxud da ona bu dəfə ağır gəlir. Halbuki Tanrı heç kimi dərgahından məyus etmir, həmişə hər hansı bir şəraitdə ona yardım edir. İnsan varlı olsa da əl açıq olmur, olanda da müəyyən həddə olur. Lakin ehtiyaclılar nemət təmənnası ilə belə adamların qapısına gedər. Onlar da belələrini gah ümid var edər, gah naümid. Buradan da məlum olur ki, əslində insan hər nəyi Tanrıdan istəməli, ona təmənnalı və ümid var olmalıdır. Daha doğrusu, hakimlər, iş başında olanlar da Tanrının bu özəlliyindən dərs almalı, imkan daxilində, bacardıqca onu özlərində yetişdirməlidirlər. Əzizlər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin də sonuna. Ümid edirik ki, bugünkü söhbətlərimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər məlumat əldə etmiş olasınız. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı Mənfaatmə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Cənab Zeyd Həsən Seyidyandır. Sağ olun, gələn görüşədək.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran prezidenti müsəlman və qonşu ölkələr xüsusiyyət təşkil edərək ölkəsinin bütün dünya ölkələri ilə münasibətlərinin genişlənməsini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri İrana rəsmi səfər edəcək. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrin üzvlərindən 297 nəfəri Azərbaycanda axtarışa verildi. Kreml sözcüsü NATO-nu Ukraynada gərginliyi artırmaqda ittiham edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İran İslam Respublikasının prezidenti Bruneynin Tehrandakı yeni səfirin etibarnaməsini alma mərasimində təkid edib ki, İran bütün ölkələr özəlliklə də qonşu və müsəlman ölkələrlə münasibətlərini genişləndirmək əzmindədir. İran Prezident Ofisinin məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi bugün Bruneynin Tehrandakı yeni səfiri İsmail Əbdülmənapın etibarnaməsini təqdim etməsi mərasimində iki xalqın mədəni əlaqələrinə toxunaraq deyib. İran İslam Respublikası xarici siyasətində dünyanın bütün ölkələri, özəlliklə də qonşu və müsəlman ölkələrlə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək ardıncadır. Rəisi davam edib, ümid edirik ki, İran və Brunei'nin iki tərəfli dostluq münasibətləri və həmkarlıqları keçmişdən daha çox iki ölkənin regional və beynəlxalq əlaqələr kontekstinə də genişlənsin. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov sabah İran İslam Respublikasına səfər edəcək. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bu barədə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə Twitterdə bildirib. Bu, 2022-ci il üçün yaxşı başlanğıcdır deyə səfiri vurğulayıb. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə Ha belə müharibə cinayətləri ilə əlaqədar hərbi prokurorluqda istintaq edilən cinayət işi üzrə bugünə kimi 297 şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarları çıxarılaraq axtarışları elan edilib. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev qurumda keçirilən geniş kollegiya iclasında bildirib. Bundan əlavə Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Mikirtiçyan Ludvik, Mikirtiçyoviç və Xosrovyan Alyosha Aramyasoviçin cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilmələrinə dair cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq aidiyyəti üzrə baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib, Kamran Əliyev deyib. Ukraynada gərginlik ABŞ və NATO-nun informasiya sahəsindəki davranışları səbəbindən artır. TAS xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, ABŞ Dövlət Departamentinin Kiyevdəki səfirliyinin bəzi əməkdaşlarını təxliyə etməsinin Ukraynada gərginliyi artırıb atmayacağı sualına cavabında deyib. NATO-nun Şərqi Avropadakı qüvvələrini artıracağı, qüvvə və texnikasını buraya yerləşdirəcəyi, yerləşdirəcəyi ilə bağlı bəyanatlarını görürük. Bunların hamısı NATO və ABŞ-ın etdikləri, onların yaydıqları məlumatlara görə baş verir, Peskov bildirib. NATO müttəfiqləri Şərqi Avropadakı NATO obyektlərinə əlavə gəmilər və döyüş təyyarələri göndərir. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun rəsmi saytı məlumat yayıb. Bu vəziyyət Rusiyanın Ukrayna ətrafına hərbi birləşmələrini yığmağa davam etdiyi bir vaxtda müttəfiqlərə təhlükənin qarşısının alınması müdafiəsini gücləndirir, məlumatda bildirilir. Avropa Birliyi Ukraynaya 1,2 milyard dollar dəyərində maliyyə yardım ayırır. BBC xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen deyib. Onun sözlərinə görə, AB Ukraynaya yeni makro maliyyə yardım proqramına hazırlaşır. Qərbi Asiya regionundan neçə xəbər? Səna Hükuməti Xarici İşlər Nazirliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasına bir məktub yazaraq Səudiyyə əmirliklər təcavüzkar hücumlarının genişlənməsinə işarə etmişdir. Əl-Məyadin telekanalının verdiyi məlumatına görə Səna Hükuməti Xarici İşlər Nazirliyi bugün bazar ertəsi günü həmin məktubda demişdir. Yəmənin müdafiə qüvvələri öz ölkələrini müdafiə etmək üzrə legitim və qanuni haqlarına yelənirlər. Yəmən Xarici İşlər Nazirliyi digər dəfə olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasından istəmişdir ki, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində öz üzərinə düşən rolu ifa etsin. Deməli, Səna hökumətinin bu tədbiri ondan sonra baş verir ki, Saudiyyə koalisiyasının hərbi təyyarələri ötən sutkada 45 dəfə Yəmənin müxtəlif məntəqələrini hücuma məruz qoyublar. Yəmənin son əməliyyatlarına reaksiya olaraq Səudiyyə əmirliklərinin təcavüzkar koalisiyası Yəmənin müxtəlif şəhərləri, özəlliklə də Sədə və Sənəyə qarşı hücumları artırmışdır. Sadəcə Sədənin təcavüzkar Səudiyyə koalisiyası vasitəsilə bombardman edilməsinin nəticəsində 82 nəfər öldürülüb, 266 nəfər də yaralandı. Ərəb media qaynaqları Əl-Həsəkənin əski həbsxanasında gizlənmiş IŞİD terrorçularının Suriyada Kürd yara hərbçilərə təslim olmalarının başlanmasından xəbər verirlər. Ərəbcə Sky News telekanalının bazar ertəsi günü verdiyi məlumatına görə terrorçu IŞİD qruplaşması ən böyük əməliyyatı ilə minlərlə terrorçunun məhbus qaldığı Qoviran həbsxanasına hücum etmişdi. IŞİD terrorçu qrupu bir neçə partlayışdan sonra Suriyanın Əl-Həsəkə şəhərində Qoviran həbsxanasına öz istilasını təmin etmişdi. Ancaq o, bu hücumda uğursuz qalmışdır. Qoviran həbsxanası IŞİD qüvvələrinin yaxalanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Orada IŞİD terrorçularından 3000 nəfərdən çoxu qalmaqdadır. Onlardan bir çoxu Suriya və İraq vətəndaşı və bəziləri isə digər ölkələrin vətəndaşlarından sayılmaqdadırlar. Son günlərdə Əl-Həsəkədə Qoviran həbsxanası adlanan həbsxananın təhlükəsinin təmini üzərində məsul olan Suriya Demokratik qüvvələri ilə IŞİDçilərin arasında bir sıra toqquşmalar baş vermişdir. IŞİD iki bomba qoyulmuş avtomobillə Qoviran həbsxanasına hücum etdi və onlarla yaxalanmış IŞİDçini qaçıra bildi. Lakin Amerikanın himayə etdiyi Kürd yar hərbçilər onlardan bir çoxunu yaxalaya bildilər. İraqda xəbər qaynaqları Kərkük ustanında bu ölkənin federal polisinin 4 nəfərinin öldürülməsindən xəbər veriblər. Sumer İnyazun bugünkü məlumatına görə İraqın federal polis qüvvəsinin bu 4 nəfərin ölümü Kərkük məntəqəsində bomba quraşdırılmış bir avtomobilin partlayışı nəticəsində baş vermişdi. IŞİD terrorçuları ötən cümə günü Dəyala vilayətində yerləşən bir məntəqəyə hücum edərək 11 İraqlı hərbçini öldürüblər. Bazar günəşli şəbi komandanlarından olan Talib Əl-Musəvi Dəyala ustanındakı bəzi məntəqələrdə müqavimət qrupunun geniş əməliyyatının başlanışından xəbər vermişdi. İraqda müxtəlif qruplar, o cümlədən də müqavimət qrupları İraq federal qüvvələrinə qarşı hücumları məhkum etmişlər. Səkri dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsunuz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. Viyana danışıqları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvi ilə ilgili olaraq Viyana danışıqlarının 8-ci raundu İranın baş müzakirəçisi ilə dörd üstəgəl bir qrupu, yəni Rusiya, Çin, İngiltərə, Fransa və Almanya nümayəndələri arasında görüşlə davam edib. İranın baş müzakirəçisi Əl-Baqri bazar günü Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbərinin mavini BMT Təhlükəsizlik Şurasının koordinatoru Enrique Mora ilə görüşüb. Baqri həmçinin 4 üstəgəl bir qrupu ilə baş tutan danışıqlarda yüksək səviyyəli şəxslərlə məsləhətləşmələr aparmışdır. Siyasi məsləhətləşmələr mərhələ-mərhələ aparılır və biz iştirakçılar arasında müxtəlif formatlarda faydalı görüşlər keçirmişik. Rusiyanın Viyanadakı baş müzakirəçisi Mikhail Ulyanov da görüşdən sonra deyib, o, 5 üstəgəl bir qrupu və İran nümayəndələrinin görüşünə toxunaraq deyib, tərəflər bu görüşdə ən mühüm və prioritet təşkil edən məsələlərdən birinə toxundular. Danışıqlar irəliləyir və bazar ertəsi görüşlər davam edib. Biz addım-addım addımlayırıq. Biz irəliləyiş əldə edirik. Danışıqlarda və məsləhətləşmələrin irəliləmə prosesində irəliləyiş əlamətləri görünsə də, qərbi tərəfləri hələ də bəzi məsələləri təqdim etməklə, faktları və baş verənləri təhrif etməklə, İranı danışıqların gedişatına cavabdeh kimi təqdim etməyə çalışırlar. Onlar ən çox xal almaq məqsədi ilə İrana təzyiqləri gücləndirirlər. Razılaşma məsələsinin gündəmə gətirilməsi və ya müddəti müəyyən edilməsi qərb tərəflərinin son günlər İrana qarşı təzyiqləri artırmaq məqsədi ilə gündəmə gətirdiyi məsələlərdən biridir. ABŞ mediyası şənbə günü məlumatlı mənbələrə istinad edərək xəbər verib. Rusiya son həftələrdə Viyana danışıqlarından sonra İrana müvəqqəti razılaşma təklifini müzakirəyə çıxarıb. Bu müvəqqəti razılaşma İranın nüvə proqramına bəzi məhdudiyyətlərin yenidən tətbiqi müqabilində sanksiyaların məhdud ləğvini əhatəli edəcək. Şəbəkə mənbələrə istinad edərək bildirib, bununla belə Viyanada danışıqların bərpasının əvvəlindən İranın danışıqlar qrupu danışıqların ağlabatan və məntiqi prosesə malik olmasının vacibliyini təzyiq altında aparılan danışıqların hər hansı şəkildə rədd edildiyini və bunun əks nəticə verəcəyini vurgulayıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadədə bir müddət əvvəl vurgulamışdı. Biz sanksiyaların və kompensasiya tədbirlərinin ləğvi üçün qarşı tərəfə verdiyimiz layihələr əsasında danışıqlar aparırıq və prinsipal olaraq mərhələli və ya müvəqqəti razılaşma haqda... Yox, burada bir şey düşüb, çıxmır cümlə. Biz sanksiyaların və kompensasiya tədbirlərinin ləğvi üçün qarşı tərəfə verdiyimiz layihələr əsasında danışıqlar aparırıq və prinsipal olaraq belə bir şey yoxdur. Yəni, mərhələli və ya müvəqqəti razılaşma qəbul ediləsi deyil. Qərb tərəflərinin müvəqqəti razılaşma məsələsini gündəmə gətirməkdə məqsədlərindən biri İranın nüvə imkanlarında məhdudlaşdırmaqdır. Elmi və tədqiqat nailiyyətlərinin qorunub saxlanılması mümkün razılaşmanın zərurətlərindən biri olsa da, İranın tədqiqat və inkişafa davam etmək hüququ pozulmamalıdır. Qərblilər İranın nüvə imkanlarını məhdudlaşdırmağa çalışırlar ki, danışıqlar prosesini pozaraq İrana nüvə razılığından daha az güzəştlər etsinlər və İrandan əlavə güzəştlər götürə bilsinlər deyə xarici siyasət eksperti Abbas Aslanı bildirib. Müvəqqəti müqavilə yoxlanıla bilməz və ona heç bir zəmanət verilməyəcək. Aydındır ki, saziş məsələsi heç bir halda İranlı müzakirəçilərin gündəmində deyil və İran nümayəndə heyəti davamlı, etibarlı və qəti razılığın əldə olunmasına yönəlib. Həmçinin nəzərə alsaq ki, Viyana danışıqları iştirakçılarının fikrincə məsləhətləşmələri prosesi düzgün yoldadır və nisbətən yaxşı irəliləyiş əldə olunub, əsasən müvəqqəti razılaşmaya ehtiyac yoxdur və qərbi tərəfləri konkret olaraq ABŞ, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların effektiv şəkildə aradan qaldırması üçün siyasi və ciddiliyini göstərsə, Viyanada yekun razılaşma əldə oluna bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اسلامی که امام بهش معتقده ضد استکباره یعنی ضد آمریکاست ضد سلطه طلبی بیگانگانه
امامون اعتقاد ettiği İslam dini emperyalizme karşıdır yani Amerika'ya karşıdır ya delillerin müstemlikeçiliğine ya devletlerin ülkenin daxili işlerine müdaxile etmesine karşıdır düşmenin karşısında diz çökmeye karşıdır ve korrupsiyaya karşıdır
İslamı ki امام بهش معتقده اسلام ضد فساد ضد ویژه‌خواری است
امام خمینی‌نین اعتقاد ettiği İslam dini korrupsiyanın vazife salahiyetlerinden suistifadenin aleyhinedir. Bugün bazı sahelerde aşkarlanan korrupsiya halları mütləq surette İslam'a ziddir. İslam korrupsiyaya karşı mübarize aparan bir dindir. İslam devleti korrupsiyaya karşı mübarize aparan bir devlettir. İslam dini irticanın yani köhne ve gerilikçi fikirleri insanların yaşayışına daxil etməyin, mütərəqqi dini düşüncədən, imamın yenilikçi ideyalarından uzaqlaşmağın da əleyhinədir. İslam dini dəbdəbəli həyat tərzinin əleyhinədir. Yoxsul, az təminatlı insanların tərəfindədir. İslam dini cəmiyyətdə təbəqələşməyə, varlı və yoxsul arasında kəskin fərq yaranmasına qarşıdır.
İmam dəriyəki az namahaşun به یک مسئولی که این مربوط به همین اواخر عمر مبارک امام بزرگواره چند ماه قبل از زهلتشون اینجور می نویسن
İmam Xümeyni rəsmilərdən birinə ünvanladığı məktubda belə yazır. Bu, onun mübarək ömrünün sonlarına doğru yazılmış bir məktubdur. Vəfatından bir neçə ay əvvəl yazılıb. Gərəksiz cəmaatımızın zülmə, ədalətsizliyə, irticaya, gerilikçi düşüncəyə qarşı çıxış etdiyini, münarxistlərin, kapitalistlərin, eklektiklərin, İslamının bir sözlə Amerikan sayağı İslamın əvəzinə Həzrəti Mühəmmədin saf, qatqısız İslamını seçdiyini göstərərsiniz. Bu məktub 1360-cı ilin D ayında yazılıb. İnqilabi hərəkatın əvvəllərinə emosiyaların pik həddə olduğu dövrə aid olduğunu deyə bilmərik. İmam Xümeyni bu mövzulara vəfatından bir neçə ay əvvəl toxunurdu. Bəli, o dövr ki, imamın İslam dini ilə bağlı görüşləri bunlardır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Saat 20-20 dəqiqə. Danışır Ərdəbil Radiosu. Mehriban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm siz cəmi işlənlərimizə. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Məmnunam ki, bizdən varsınız. O halda ki, Doşənbədir, Bəhmən ayının 4-ü və qərardır bu ləhzədən bəndə Hicazi həmkarlarla birlikdə neçə ustanı xəbəri xidmətçə təqdim edək. Məclis naib rəisi elam eləyib, bayramdan sonra rahdarı navqanın təzələmək üçün və nosazı üçün lazım işləri görəcəyox. Yaz və yayda imkanatı yaradacaq ta qışda qafilgir olmayaq. استانان منابع طبیعی و آبخیزداری مدیر کلی اعلام لیب اردبیل استانندا منابع طبیعی تخریبی آزالفتی. آقای قلی‌زاده دیب بویل استان مراتنن 1485 هکتاری تخریب اولوب که چسن ایلره باخاندا آمار جزه دیر آزالفتی. ملی ارازینین ده 420 هکتاری بیت المالا قیتریلیفتی. Ustanın ulum pezeşi və xədəmat behtaşdi və dərmanı idarəsi tərəfindən verilən amar əsasında keçən 24 saatda ustanımızda 20 nəfər təzə bəstəri olan görsənli və xoşbəxtanə korona naxoşluğuna görə həm ustanlarımızın heç birini əldən verməmişuq. İndiki halda 78 nəfər ustanın müxtəlif bimaristanlarında korona naxoşluğuna görə bəstəri olublar ki, onların 14-ünün halı yaxşı dör və ona görə də ICU bəxşində bəstəri olublar. Amma xoş xəbər budur ki, mərizlərimizdən 19 nəfəri toxdayıblar və bimaristandan mürəxəs olublar.